Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
Greeting from Seattle. สวัสดีครับจากที่ Seattle. Today, I am so delighted to be back to share with you the wonderful word of God. วันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องอีก Today, I would like to share the following part or the second part of the teaching regarding the anointing. I believe that you have listened to the first one already.
วันนี้อยากจะมาแบ่งปันตอนต่อนะครับตอนที่สองเรื่องเกี่ยวกับการเจิม
In the previous lesson I taught that every believer has the anointing within him or her
คราวที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าทุกคนนั้นจะมีการเจิมอยู่ในชีวิตของเขา
When you receive Jesus Christ into your life the Holy Spirit will come in and dwell in youIn your spirit, you become the temple of the Holy Spirit.
เมื่อท่านต้อนรับพระเยซูท่านก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของท่านท่านก็เป็นพระวิหารของพระวิญญาณ
The presence of the Holy Spirit in our life is called by the Bible the anointing.
การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อนั้นถูกเรียกว่าการเจิมในพระคัมภีร์
Last time I mentioned about that the presence of the Holy Spirit in our life or the anointing within us is to bless us, to help us.
ครั้งที่แล้วเราได้เรียนว่าการเจิมที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นพระวิญญาณที่ทรงสถิตในชีวิตของเรานั้นมาเพื่ออวยพรเราเพื่อช่วยเหลือเรา
I would like to continue to talk about the blessing ofHaving the anointing within our life.
วันนี้อยากจะแบ่งปันต่อว่าการเจิมที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นมีพระพรอย่างไร
In 1 Corinthians chapter 14 verse 14
ในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ14
For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful.
เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็อธิษฐานก็จริงแต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ
This scripture talk about praying with the spirit praying by the spirit
ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าการอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ The book of 1 Corinthians chapter 14 in the Amplified Bible the scripture expand more about speaking or praying by the spirit
พระคัมภีร์ได้อธิบายเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วผมจะแปลให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณ
The Bible says for if I pray in an unknown tongue my spirit by the Holy Spirit within me pray but my mind is unproductive it bears no fruit and helps nobody
ผมจะแปลให้ฟังนะครับถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆภาษาที่มนุษย์ไม่รู้วิญญาณของข้าพเจ้าโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวข้าพเจ้าอธิษฐานแม้ว่าความคิดสมองข้าพเจ้าจะไม่เข้าใจและไม่เกิดผลอะไรแต่ว่าพระวิญญาณเป็นผู้อธิษฐาน
We all have this weakness the weakness of not knowing what to pray
เราทั้งหลายมีจุดอ่อนในเรื่องนี้คือเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไร
Sometimes we want to pray for our loved ones, or our pastor, or our church, but we don't know what to pray for. We want to make sure we pray according to the will of God.
หลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอะไรเพื่อคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราสบของเราคริสตจักรของเราเราไม่รู้ว่าอาจจะอธิษฐานอะไรดีที่ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
But the Holy Spirit who is inside us knows exactly what to pray for people, or pray for the country, or for the church.He knows the best according to the will of God.
แต่พระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นพระองค์ทรงรู้ว่าอธิษฐานอะไรที่ตรงตามน้ำพระทัยของพระบิดาและอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคนเหล่านั้นหรือกลุ่มคนเหล่านั้นหรือประเทศชาติเหล่านั้น In the book of Romans chapter 8 verses 26 to 27. ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ26ถึงข้อ27. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. Now he who searches the hearts know what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God.
พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันอ่อนกำลังเรื่องอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความคร่ำครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้ก็คืออธิษฐานเป็นภาษาแปลกให้พระวิญญาณช่วยและพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
We can see here that the Holy Spirit who dwell in us help us to pray for other people or pray for ourselves according to the will of God
ตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพระวิญญาณผู้ทรงสถิตในตัวเราการเจิมนั้นช่วยเราในการอธิษฐานในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรอธิษฐานเพื่อตัวเองหรืออธิษฐานเพื่อคนอื่น
Thank God that God did not leave us helpless on this earth
ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราให้ไม่มีการช่วยเหลืออยู่แบบสิ้นหวังหมดหวังในโลกนี
้ He sent the Holy Spirit to be with usพระองค์ทรงส่งผู้ช่วยเหลือเข้ามาในชีวิตของเรา The Bible called the Holy Spirit the Comforter
พระวิญญาณถูกเรียกในพระคัมภีร์ว่าเป็นผู้ปลอบประโลมใจ
I would like to read John chapter 14 verses 16 to 17 in the Amplified Bible
ผมอยากจะอ่านในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17ในหนังสือ Amplified ในภาษาอังกฤษนะครับ
AndI will ask the Father, and He will give you another Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, that He may remain with you forever. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, will come, take it to its heart, because it does not see Him or know or recognize Him. ButYou know and recognize Him, the Holy Spirit, for He lives with you constantly and will be in you.
ผมขอแปลพระคัมภีร์จาก Amplified Bible เป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับและเราก็คือพระเยซูจะขอพระบิดาที่จะให้แก่ท่านผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งผู้ที่ให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้อธิษฐานเผื่อเป็นตัวแทนของเราเป็นผู้เสริมกำลังเราและยืนอยู่ข้างเราที่จะช่วยเหลือเราเพื่อพระองค์จะอยู่กับเราอยู่เสมอไปนั่นคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกนั้นไม่สามารถรับไม่ยินดีต้อนรับไม่รับเข้ามาในหัวใจของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาในโลกนี้ไม่เคยเห็นพระองค์ไม่รู้จักพระองค์แต่เราทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาและอยู่กับพวกเราตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าพระวิญญาณทรงเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ช่วยเหลือเราและยืนอยู่ข้างเรา
The word comforter in the Greek language is parakletos P-A-R-A-K-L-E-T-O-S
คำว่าผู้ปลอบประโลมใจนั้นในภาษากรีกคือ Parakletos
Parakletos mean one called alongside to help
คำว่า Parakletos นั้นแปลว่าคนคนหนึ่งที่หรือบุคคลหนึ่งที่ถูกเรียกให้มายืนอยู่ใกล้ๆไปด้วยทุกคนทุกแห่งและคอยช่วยเหลือในทุกสถานการณ
์ The Holy Spirit is called by the Father to come alongside with us to help us in every situation
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกเรียกโดยพระบิดาพระองค์เป็นพระเจ้าเหมือนกันนะครับให้มาอยู่ข้างเรามาอยู่กับเราไปกับเราทุกคนทุกแห่งเพื่อจะช่วยเหลือเรา
ว้าว It's so wonderful that we are not left in this world helpless
But we have the Holy Spirit who can help us anytime, anywhere, in any situation.
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทิ้งเราให้เป็นเด็กกำพร้าในโลกนี้ที่ไม่มีผู้ที่ช่วยเหลือเราเรามีการช่วยเหลือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานการณ
์ So the Holy Spirit help us to pray. The Holy Spirit is our comforter and helper.
พระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราช่วยเราในการอธิษฐานพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเราช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่ปลอบประโลมประโลมใจเราและช่วยเราในทุกสถานที
่ Not only that, the Holy Spirit is the teacher.
แต่นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูผู้สอนพวกเราทั้งหลาย
The Bible calls the Holy Spirit the Spirit of Truth.
พระคัมภีร์เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง
John chapter 15 verse 26.
ในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ26
But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of Truth, who proceeds from the Father, he will testify of me.
แต่เมื่อพระองค์ผู้ประโลมใจที่เราจะใช้มาจากพระบิดามหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรา
Jesus sent the Holy Spirit to beIn us, with us, the Spirit of Truth, to testify about Himself.
พระเยซูทรงพระวิญญาณมาอยู่กับเราพระวิญญาณแห่งความจริงมาเพื่อเป็นพยานถึงความจริงของเรื่องพระเยซู
The Spirit will never testify about Himself, but He testified of Jesus.
พระวิญญาณไม่ได้เป็นพยานถึงตัวพระองค์เองแต่พระวิญญาณทรงเป็นพยานถึงพระเยซู
He help us.To understand deep in our spirit who Jesus is. He is the healer. He is the savior. He is the deliverer. By his stripes, we were healed.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงให้เรารู้จักพระเยซูลึกซึ้งขึ้นรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษาพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นผู้ปลดปล่อยไทยเราออกจากมารร้ายวิญญาณชั่วโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษา
By the Spirit, we get to know Jesus more and more as year go by. The Holy Spirit will reveal to us who Jesus is, testify of Jesus.
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้รู้จักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีทุกๆเดือนที่เราเดินกับพระวิญญาณเราจะได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นทุกๆวัน
Jesus is in heaven now. We could not touch him. We could not see him.But he sent the Holy Spirit to reveal himself, mean the Lord Jesus, to us.
พระเยซูอยู่ในสวรรค์พระองค์ไม่ได้มาจับมือกับเรามาคุยกับเราในโลกนี้แต่พระองค์ส่งพระวิญญาณลงมาในโลกเพื่อมาเป็นพยานให้เรารู้จักพระองค์ในสวรรค์มากขึ้น
The anointing of the Holy Spirit in us is the teacher.
พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการเจิมในชีวิตของเรานั้นเป็นครูสอนเรา
John chapter 16 verse 13.
ในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ13
However when he the spirit of truth has come he will guide you into all truth for he will not speak on his own authority but whatever he hears he will speak and he will tell you things to come
เมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะทรงตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้น
You see the Holy Spirit is our teacher he will guide us into all truth not into all deception and lies
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูของเราพระองค์จะนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลของพระเจ้าพระองค์ไม่นำเราไปสู่เรื่องโกหกเรื่องพกลมเรื่องการหลอกลวง
The Holy Spirit will take things the truth from Jesus and take them to us bring them to us
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำความจริงมาจากพระเยซูมาบอกให้แก่เรารู
้ John chapter 14 verse 26
ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ26
But the helper the Holy Spirit whom the Father will send in my name he will teach you all thingsAnd bring to your remembrance all things that I said to you.
แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วว้าว the Holy Spirit is our teacher he's the best teacherin the whole wide world พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูของเราพระองค์เป็นครูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและจักรวาล He will bring to us remembrance He will help us to remember all the scriptures all the principle in the Bible when we face a situation and He will bring that scripture to us at the right timing so that we canunderstand how to resolve the problem or how to deal with the situation พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้อพระคัมภีร์หลักการของสวรรค์สิ่งความจริงของสวรรค์นั้นมาสู่ความคิดและใจของเราในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างพอดีและเราก็สามารถแก้สถานการณ์สามารถที่จะกู้สถานการณ์นั้นได้พอดีทำในสิ่งที่ถูกต้อง He is a goodHoly Spirit พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณที่ดีลอดเยี่ยมจริงๆ He is the revealer He bring revelation from heaven to us so that we can understand the mystery and the secret of God พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้สำแดงที่ยอดเยี่ยมพระองค์สำแดงข้อล้ำลึกและสิ่งต่างๆที่มาจากสวรรค์ secret หรือข้อเคล็ดลับที่มาจากสวรรค์ที่มนุษย์ธรรมดาก็เข้าใจไม่ได้ In 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 10นั่นคือ1โครินธ์บทที่2ข้อ9ถึงข้อ10 But as it is written eye has not seen nor ear heard nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him but God has revealed them to us throughHis Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. ดังที่มีเขียนไว้แล้วว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นมนุษย์ธรรมดาตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ยินและไม่เคยได้เข้าไปในใจของมนุษย์ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นที่มนุษย์ธรรมดาไม่เข้าใจไม่เห็นไม่รู้เรื่องแกเราทางพระวิญญาณของพระองค์เพราะว่าพระวิญญาณทรงยังรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า Thank God as a believer we can understand the deep things the principle of heaven the truth of the kingdom of God by the revelation of the Holy Spirit He is the Spirit of revelationขอบคุณพระเจ้าเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราสามารถรับรู้ความลับของสวรรค์สิ่งลึกล้ำที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ของอาณาจักรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สำแดงให้เรารู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งการสำแดงพระองค์ทรงอยู่ในเราพระองค์สามารถนำความจริงจากสวรรค์มาสำแดงให้เรารู้จักได้ In 1 John chapter 2 verse 27ในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ27But the anointing which you have received from him abides in you. And you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things and is true. And is not a lie. And just as it has taught you, you will abide in him. แต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่ในกับท่านและท่านไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นได้สอนท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไรท่านก็จงตั้งมั่นอยู่ในพระองค์อย่างนั้น You see the anointing the presence of the Holy Spirit is in you ท่านเห็นไหมครับว่าการทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นอยู่ในชีวิตของท่าน And he is your teacher และพระองค์ทรงเป็นครูสอนท่าน He will teach youdirectly to you when you read the Bible or he can teach you when you listen to certain sermons show to you what is right what is wrong in that sermon พระองค์สามารถสอนท่านโดยตรงในวิญญาณของท่านเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์พระองค์สามารถสอนท่านเมื่อท่านฟังคำเทศนาของบุคคลบางคนว่าที่เขาพูดนั้นมันถูกหรือผิด He is the spirit of truth and he is a teacher พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงและพระองค์ทรงเป็นครูว้าว
The one who is in us is greater than the one who is in the world. He can show us the truth of God. We should take advantage of working and walking with the Spirit.
เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในตัวของเราพระเจ้าผู้ใหญ่กว่าวิญญาณในโลกนี้ที่อยู่ในตัวเราและสอนเราเราควรจะได้รับประโยชน์จากพระวิญญาณโดยดำเนินชีวิตกับพระองค์และรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวัน We don't have to be afraid of anything in this world because the one who is in us is greater than the one who is in the world เราไม่ต้องกลัวสิ่งใดในโลกนี้นะครับเพราะว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้ He is the teacherIt doesn't mean that we don't need human teachers in the church. แม้ว่าพระองค์จะเป็นครูของเราแต่เพื่อหมายความว่าเราไม่ต้องการครูฝ่ายโลกหรือครูที่เป็นมนุษย์ตาดำๆอีกต่อไป The Bible says that He anointed some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเจิมบางคนให้เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐเสภิบาลและอาจารย์ When the Spirit of God is on a teacher, he will teach by the Spirit to explain the Scripture. เมื่อการเจิมอยู่บนครูครูนั้นก็มีการเจิมที่พูดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิบายข้อพระคัมภีร์ We still need anointed human teachers in the body of Christ. เรายังต้องการครูสอนที่มีการเจิมจากพระวิญญาณในพระวรกายของพระคริสต์God still works through human being. พระเจ้ายังทำงานผ่านมนุษย์ตาดำๆ But at the same time, the Holy Spirit lives in your spirit, inside here. He will teach you as well while you are listening to the human teachers. และพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของท่านพระองค์จะสอนท่านขณะที่ท่านฟังคำสอนจากมนุษย์ Definitely, if the teacher says something wrongOr not following the Bible, or beyond or out of the Bible, the Spirit of God can speak to you and say that is wrong. You don't follow that sentence of teaching. ถ้าคนที่สอนพระคัมภีร์นั้นออกนอกลู่นอกทางสอนผิดพระคัมภีร์หรือสอนเกินพระคัมภีร์พระวิญญาณในตัวของท่านนั้นจะสามารถพูดกับท่านได้ว่านี่เป็นคำสอนที่ผิดอย่ารับประโยคนั้นเข้ามาในใจของเจ้า Therefore, when you listen to the teaching of anybody.You hook up to the Holy Spirit and ask the Holy Spirit to show you whether what he is saying is biblical or right on with the Word of God or not. ดังนั้นเมื่อท่านฟังคำสอนจากครูสอนคนใดก็ตามท่านต้องติดต่อกับพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณว่าคำพูดจากปากของครูคนนั้นนั้นมันถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหมหรือออกนอกพระคัมภีร์ Even you listen to me.Pastor Varun, you still need to listen to the Holy Spirit, whether Pastor Varun says something wrong or not. แม้แต่ตัวผมเองอาจารย์วรุณสอนท่านนั้นท่านก็ต้องฟังเสียงพระวิญญาณว่าผมสอนผิดหรือเปล่า Because the Word and the Spirit are one. เพราะว่าพระวิญญาณกับพระคำนั้นหรือพระวจนะเป็นหนึ่งเดียวกัน The Holy Spirit never contradicts the Word.And the word never contradicts the Holy Spirit. พระวิญญาณกับพระวจนะไม่เคยขัดแย้งกัน In 1 John chapter 5 verse 7. ในหนังสือ1ยอห์นบทที่5ข้อ7. For there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. เพราะมีพยานอยู่3พยานในสวรรค์คือพระบิดาพระวาทะพระวาทะก็หมายถึงพระคำของพระเจ้าและรวมถึงพระเยซูซึ่งมาเกิดในโลกพระวาทะมาเกิดในโลกเป็นพระคำของพระเจ้าที่ตรัสในโลกนี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์พยานทั้งสามนี้เป็นองค์เดียวกัน So when you read the Bible or when you listen to the good teaching don't go by your head hook up to the spirit in your spirit and listen to the greatest teacher in your spirit ดังนั้นเมื่อท่านฟังคำสอนนั้นท่านอย่าใช้หัวสมองรับฟังอย่างเดียวท่านเปิดหัวใจให้พระวิญญาณพูดกับท่านในใจว่าครูที่สอนนั้นพูดผิดหรือเปล่าหรือตรงตามพระคัมภีร์ 100% The Spirit works in our life to help us to pray to learn the truth to get the revelation from heaven พระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นจะทรงช่วยเราในการอธิษฐานพระองค์จะทรงสอนเราและพระองค์จะทรงสำแดง ข้อลึกล้ำในสวรรค์ให้เราได้ทราบ The Holy Spirit is so real พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นจริงนะครับ We as Christians should start developing the consciousness of the indwelling of the Holy Spirit เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราควรที่จะพัฒนาความเชื่อและการรับรู้ว่าพระวิญญาณทรงอยู่ในชีวิตของเรา Some of us have been taught in the wrong way about the Holy Spirit because we have wrong teaching. We need to unlearn those teaching in order to be fruitful. หลายคนได้รับคำสอนที่ผิดเราจะต้องทิ้งคำสอนเก่าเหล่านั้นและเริ่มรับคำสอนที่ถูกต้องเพื่อเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเกิดผล Some of us lack teaching. บางคนพวกเรานั้นไม่มีคำสอนเลย because we lack teaching, we don't know the Holy Spirit.And we live a defeated life. หลายคนขาดคำสอนก็เลยไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยดำเนินชีวิตที่พ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลา Many Christians, even though the Holy Spirit live on the inside of them, they don't know the Holy Spirit. They have never been taught, or they were taught wrongly in a wrong way. Therefore, their life are defeated all the time. เพราะว่าคริสเตียนหลายคนไม่รู้ว่ามีพระวิญญาณในตัวเองไม่รู้จักพระวิญญาณไม่เคยถูกสอนหรือถูกสอนผิดชีวิตของเขาก็พ่ายแพ้และไม่เกิดผล If we want to live a victorious life we must walk closely intimately with the Holy Spirit by faith ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองชีวิตที่มีชัยชนะเราจะต้องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราต้องดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสนิทสนม because he is your helperเพราะพระองค์เป็นผู้ช่วยเรา He is your comforter, your counselor. เพราะพระองค์เป็นผู้ปลอบประโลมใจเราและเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่เรา Everywhere you go, you just connect to the Spirit of God on the inside of you all the time. Learn how to walk with the Holy Spirit 24/7, 30 days a month, 365 days a year. ท่านดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณทุกคนทุกแห่งตลอดวันเวลา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์30ถึง31วันต่อเดือน365วันต่อปี and you shall be victorious christian และท่านจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผล the bible say that we are the temple of the holy spirit พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ everywhere we go whether north or south or northeast or west เราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้ไปอีสานหรือไปตะวันตกThe Holy Spirit is in us all the time. พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลา 1 John chapter 4 verse 4. ในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ4 You are of God, little children, and have overcome them. Them mean the things of the world. Because he who is in you is greater than he who is in the world. ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าท่านเป็นของพระเจ้าและจะชนะเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นก็คือสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงสถิตในท่านทั้งหลายก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกผู้นั้นที่อยู่ในโลกก็คือมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่ว 1 Corinthians chapter 3 verse 16ในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ16Do you not know that you are the temple of God and that the spirit of God dwells in you ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน 1 Corinthians chapter 6 verse 19 1โครินธ์บทที่6ข้อ19 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who isIn you, whom you have from God, and you are not your own. ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง Again and again, the Bible said the anointing is in us. We are the temple of the Holy Spirit. ครั้งแล้วครั้งอีกพระคัมภีร์พูดบอกว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าการเจิมอยู่ในชีวิตของเรา We should take advantage of having the Holy Spirit in our life เราควรจะได้รับผลประโยชน์อย่าทิ้งผลประโยชน์นั้นไปนะครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของเรา 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 16ในหนังสือ2โครินธ์บทที่6ข้อ14ถึง16 Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever?And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them, dwell in them, the Holy Spirit, dwell in them, and walk among them. I will be their God, and they shall be my people.
ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนกับอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระคริสต์กับเบลียลจะลงรอยกันอย่างไรได้หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราว้าวGod said in this world there are two camps. พระเจ้าบอกว่ามีค่ายสองค่ายในโลกนี้ the righteous and the unrighteous. ค่ายแห่งความชอบธรรมและค่ายแห่งความไม่ชอบธรรม the light and darkness. ค่ายแห่งความสว่างและค่ายแห่งความมืด Christ and the idols or the work of Satan. พระเยซูและรูปเคารพซึ่งมาจากมารซาตาน the believers and the unbelievers.คนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อ For us as believers we are the temple of God และในฐานะที่เราเป็นคนเชื่อเป็นผู้ชอบธรรมเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า From today on everywhere you go you remember this the Holy Spirit dwells on the inside of you ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าลืมนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของท่านBefore you say something bad, gossiping people, you are the temple of the Holy Spirit. Don't say gossiping words because you despise him, you grieve him in your heart. ถ้าท่านจะเริ่มเปิดปากพูดนินทาปิดปากเดี๋ยวนั้นเพราะถ้าท่านพูดออกมาท่านก็ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของท่านนั้นเสียพระทัย If you are invited by your friend to watch pornography, you remember this?When you sit down in front of the TV or computer and watch pornography, you are inviting Holy Spirit inside you to watch with you, and that really despise him and grieve him. ถ้าเพื่อนของท่านชวนท่านไปดูภาพยนตร์ที่ไม่ดีภาพยนตร์โป๊อย่าลืมนะครับตอนที่ท่านนั่งอยู่หน้าทีวีหรือหน้าคอมพิวเตอร์นั้นท่านก็เชิญพระวิญญาณไปด้วยทำให้พระวิญญาณทรงถูกดูหมิ่นโดยชื่อของท่านและทำให้พระองค์เสียพระทัย Let us live a holy life. Let usHook up to the Holy Spirit and walk with the Holy Spirit. He is holy. He is not sinful spirit. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเชื่อและจำไว้นะครับว่าพระวิญญาณผู้ทรงบริสุทธิ์พระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่ใช่พระเจ้าที่ทำบาปอยู่ในชีวิตของท่านเดินชีวิตของท่านกับพระองค์สิครับ The Holy Spirit or the anointing live on the inside of you.พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของท่านณบัดนี้ Take advantage of the presence of the Holy Spirit who helps you, give you life, help you to pray, give you power, and teach you. ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณสิครับผู้ทรงช่วยเหลือท่านให้ชีวิตแก่ท่านสอนท่านช่วยท่านในการอธิษฐานเป็นครูของท่านAnd you shall live a victorious life. และท่านจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆ May the Lord bless you. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังนะครับ I believe today the Holy Spirit has taught you something and you will put this into practice. ผมเชื่อว่าวันนี้พระวิญญาณทรงสอนท่านบางสิ่งบางอย่างและท่านจะนำไปปฏิบัติ I am Pastor Da and New Hope International Church love you very much.And we pray that God will anoint you, change you, purify you, and use you for the great commission in this generation.
ผมอาจารย์ดาพี่น้องที่ New Hope International Church รักพี่น้องมากแล้วเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าเจิมท่านให้ฤทธิ์เดช กับท่านทำให้ท่านเกิดผลและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ในยุคนี้ที่ทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้ God bless you indeed thank you again for spending time with me ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาใช้เวลากับผม again God loves you so muchAnd he will not leave you helpless. He sent the Holy Spirit to help you. อีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้ารักท่านมากพระองค์ไม่ให้ท่านอยู่ในโลกโดดเดี่ยวเดียวดายขาดการช่วยเหลือพระองค์ส่งพระวิญญาณมาช่วยท่านนะครับ God bless you and heal you and give you more grace. ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้พระคุณมากมายกับท่านและรักษาโรคท่านนะครับ See you next time in the next teaching. พบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.